Mariluz Esteban, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze izenburu indartsuz, azalduzaren poeten plazara, ez?
Ba, bai.
Amaren heriotzak libreago egin ninduen. Zenbatek eskatu dizu mesedez argitzeko hori?
Ba, ez didate hori eskatu. Esan didatena da, ze izenburu gogorra, ze izenburu degarria, baina ez...
Mingarria?
Mingarria be bai, ez gogorra da gehiago erabilidan hitza esango nuke, baina inork ez dit esan, bueno, suposatzen dute, pentsatzen dutela irakurri behar dutela jakiteko, ez.
Esplikazioa bertan, barruan topatzeko. Libreago sentitu zara poesia idazten, beste gauza batzuk idazten baina?
Ba, esango nuke baietz, dena den, a ber, baietz eta ezetz. Alde batetik nik antropologiako kodeak oso ondo ezagutzen ditut, eta badakit noiz, gainditu noiz ez, arriskuak, eta hori poesian askoz gutxiago neurtzen dut jakina. Baina, bueno, bestaldetik bai, klaro, askoz libreago, nahi nuena jartzeko, ez da, bai. Baina, bueno, irakurlea eta editoria eta hori bebai organian daude orduan, bueno, desberdina izan da prozesua, bai.
Pixu bezala, esaten duzu?
Ez pixu bezala, esan nahi dute, izpilu bezala, ez da, nola irakurriko zan, edo noraino sartu eta hori, baina ez nahiko librego, naiz, baina esango nuke antropologian ere nahiko libre idazten dudala gaur egun behintzat.
Zu emakume libre bat zara.
Saiatzen naiz.
Mariluz Estebanek idatzi du orain baino lehen, eta baita argitaratu ere. Kritika del pensamiento amoroso izan zuen, honen aurrekoa. Lan pertsona Laura ere, poetaren abezain, baina antropologoaren ikuspegia barruan zuena, maitasuna ikergai hartuta. Antropologa del amor bihurtu zen, bueno, ala deitzen zion semeak, ala irakurliteke behintzat liburu berrian, baina oraingoan, maitasuna ikergai baino, sentigai duela esan liteke. Ez da ikertzailearen begizari, maitatu duenaren eta maitatzen duenaren bihotzetik baizik. Eta hala aurkeztuko digu maite duena eta maitatuz gozatzen duena, eta maitatzeagatik sufritzen duena, maitatu arren edo maite duelako, libre izan nahi duelako, aldi berean. Maite du ama, ausentzia guztien ausentzia, maite du aita, haren begitan jakin zuen, lehenengoz askatasuna mingarria izan litekela. Maite semea, libre izaten erakutsi nahi dio, maite aizpak lagunak eta inoiz lastandu duten, ia guztiak. Maite nuen eta maite ninduten, eta etzen nahikoa, aitortzen du poetakune batean. Irakurri du maitasunaz, eta lapurtu besteek idatzi dutenetik, eta berak idatzi, autonarrazioa, etorkizun ola besterik ez da. Itza aragi, aragia itz, neurea guztiz baden, eta ez den hizkuntza batean idatziagatik, horregatik. Amaren heriotzak libreago egin ninduen Mariluz Estebanen lehendabiziko poema liburua Pamielak argitaratu du. Liburuan entzun ditugun beste bi doinu batean bilduta hemen, Enrique Morentek eta Leonard Cohenek bat egiten dutelako nota hauetan.
Muchacha, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada, hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha, hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este bar, este bar, este bar con la boca cerrado. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada suba a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay fresca guinada de llanto. Ay, 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 ay. Toma este bar, este bar, este bar que se muere en mi brazo, este bar, este bar.
dakit doinuen bitartez Mariluz gehiago zazen Enrique Morenteren momentura edo Leonarkoenen momentura.
Biak batera, egia esan banekien existitzen zala abesti hau, baina ez nukan entzuna, beraz, eskerrik asko.
Bueno, biek, bate, zenbat Mariluzek egiten dute bat, Mariluz Estebanengan?
Buf, asko suposatzen dut, ez dakit. Ez dakit. Erantzuten bai bat, baina goiago bai. Bai, bintzat Mariluz intimoa, Mariluz pertsonaia be bai hitz egiten duenean publikoki, eta gero Mariluz adin desberdinetan, bai. Liburuan ere badaude Mariluz desberdinak.
Eta liburuan dago Mariluz idazle bat.
Bai, edo idazle izan nahi duen bat, esango genuke.
Dena, bueno, baina txikitatik idazten duena, ez?
Bai, gaztetatik, baina bueno, egiten diren idazketa ez da pribatu horiek. Pentsatzen duzu nahi inoiz akaso, baina bai, bai gaztetatik.
Baina bada poema bat oso xamurra, txikitan idatzetako lan bati buruzkoa, eta gainera galdetzen zion Mariluz txikiak, amari, zer egin behar da liburu bat argiteratzeko?
Bai, hori badiru diargi neukala, ez da, hasieratik.
Jan, bazegon zerbait.
Bai. Ez nekien, eta orduan gogoratzen naiz, horretaz oso gutxi gogoratzen naiz, baina bai, horretaz, zer egin behar da, eta orduan ni baspadan josi nuen, eta txukun-txukun utzi nuen.
Da, bazen eukan zure liburua. Eta horren badokazu zure poema liburua. Bertatik ez dakit aitorpena den, baietz pentsatzen dut ala du itxura, idazten duzunean, idazten dut hitza eta negarra batera ezinak direlako. Idazten dut eriotza eta askatasuna bateragarriak direlako. Idazten dut bakardadea sortuz. Idazten dut hil nahi dudan bezala. Idazten dut amarekin, amagatik, amaren kontra, idazten dut dagoen modu bakarrean, helmuga ezagutu ezean, idazten dut.
Bai, hor dena den irakurketa batzu daude azpian. Eta bada Tom Spanbauer, nire gustoko idazle bat, eta berak horretaz idazten du, gainera berak badu liburu bat bebai, deitzen dana unea heldu da, eta pizka bat nire liburu hau, izenburu hori ere badauka liburu honek, ez da, unea heldu da, argitaratzeko edo idazteko edo.
Mm-hmm. Idazten duzu eta irakurri ere bai, izugarriaz?
Bai, dena den egindo dana liburua idazten nengo emitartetan da irakurri, baina bebai berri irakurri. Gustoko gauzak pizka bat inspiratzeko eta edo bueno, aipu batzuk jartzeko. Hasieran nahi nituen aipu gehiago jarri, gero azkenean erabaki genuen ezetz, baina bai.
Aipu horiek zer dira? Gustatu zaizkizunak, kutxunak dituzunak, zure sentimenekin bat datozenak?
Nik uste borobiltzen dutela nire ideia. Edo bukaeran edo hasieran da pizka bat asaltzeko hobeto nik idatzi nahi dudana, ezta? Hori baino beto ez dut idatziko, orduan da pizkat osotzeko poema.
Laportu dizkizu hitzak Irati Jimenezi, Tere Irastortzari, Margerit Durasi, Marian Tsvitaievari, Mirena Gurmeaberi, Alejandra Pizarnik, denak bidelagun. Bai. Bueno, eta gizonak ere bai.
Gizonak ere bai, jakina. Bai, hori daude Jon Benito, eta, bueno, daude Fernando Pessoa, eta, bueno, bai.
Xabier Lete.
Bai, irakurketetan nik ez dut egiten bere izketarik ez behintzat beti.
Bestela bai? Zehaztu duzulako?
Bai, gertatzen dena da batzutan, kao, nire lagunen artean asko irakurtzen dute dituzte emakumeen gauzak, eta orduan gomendatzen dizkizute, eta orduan asko irakurtzen dute emakumeen zera, baina nire gustatzen bazait ba, berdin dit.
Ze generotako den.
Bai, hori da.
Idatzi duena. Aurreko idazten ari zinela sortutako gogoa dela irakurri dizut, nonbait?
Gogoa baino erabakia. Erabakia, zen nik banituen idatzita hainbat gauza, eta beste idatzi nuenean lehenengo partean batez ere nahiko esperimentatu nuen idazketarekin, nola egin, zer esan. Eta iruditu zitzaidan ja ahots bat edo zegoela hor, eta orduan hori berreskuratu nituen poemak berri idatzi, eta ja honekin hasi nintzen. Bai. Bestea bukatu gabe, honekin hasi nintzen.
Ari gara poesia esaten, poemak esaten, Pamielak ere poesia salien argitratu du, baina oso testu mota ezberdinez osatutako lana da.
Bai, eta horrekin ere, ba, bueno, nahiko jende gutxik irakurri du argitaratu baino lehen, baina batzuk gomendatu zidaten igualdanak poesia moduan jartzea. Bueno, nik horrela egin nituen, eta azkenean horrela gelditu dira. Bai, pizkan aste borraste bat, esango nuke.
Zeuk bereizten dituzu, edo denak jario beretik datoz?
Bereizten ditut, batez ere batzuk direlako nahiko eszenak, nahiko fisikoak dira, gertatu diren gauzak eta hori deskribatzen saiatzen naiz, eta beste batzuk dira gehiago ideiak edo gogoetak, eta gero, bai, nik bereizten ditut, bai.
Antolaketaz hitz egingo dugu, liburuaren antolaketaz, ez dakit dagoen ez dakit nola egin duzun lan, zeneukan guztia hartu eta gero sailkatu, zientzilariak bezala, edota ja sortu atal batzuk eta haiek betez joan.
Ba nuen erdia baino pizka bat gehiago eginda. Eta, bueno, hor lehenengo partea zen indertzuagoa, bigarren partea aulagoa zen. Bueno, orduan ja, azkenean, Jose Angel Irigarairekin ja harremanetan jarri nintzenean, berak esan zian, babai, oso ondo ikusten dut, baina laburregia da. Orduan, banituen idatzita beste gauza batzuk, edo berriak egin nituen, eta orduan egin nuen hori, eta ja, pentsatu nuen segitura emon, gauza batzu mugitu ziren eta beste gauza batzuk ez, baina bai, egitura pentsatuta dago.
Bai, gauza harrarba norbaitek laburregia da esatea. Gaur egun dena luzegia dela esaten da. Denak behar du laburrago.
Ez, ni ados nengoen. Zen, hombre, gainera lehen liburua, bueno, euki behar zuen konsistentziak. Laburra zentzu horretan, ez da? Eta ordan, ba, bueno, ba, bai, ondo iruditu zitzaidan eta sartu nituen hilabete batzuk, ba, pizka bat lusatzen testua, bai.
Utxartea du atarian, isiltasuna amaieran, oso laburrak biak, eta tartean, asteko nor. Hori da lenda biziko atala.
Bai. Nor dan idazten duenak, nor izan nahi duen, pizka bat aurkezpen moduan edo.
Amorrua naiz.
Bai.
Aserrea. Tristura. Munduari begira zegoen ume tristeura. Pozik nagoenean ere, nostalgia dut babesleku.
Bai.
Hori da nor.
Bai, bai. Malenkonia ero. Malenkonia eta aserrea. Ez da, laberdina. Ez da.
Horregatik esaten dio lagun batek Bermanen protagonistako gorazten dizkiola.
Ez, igualain gehiago nire pertsonaia batzuk hortik doazelako, ez dakit ni neu, baina pertsonaia batzuk edo, bai, bai. Baina, ez, bueno, gero malenkoniaz nik asko idazten dut eta niretzako oso importantea da bizitzan eta nire bizitzan. Gero batzuk esaten dute, bai, baina zu malenkoniaz zu zara nahiko punki. Bueno, ba, bai, igual denetik ez da dago, baina, bai, malenkonia izan da pizka bat hor.
Horregatik ari du euria, behin baino gehiagotan?
Bai,
badu zer ikusirik.
Bai, badu zer ikusia, bai, badu zer ikusia umearoko eguraldi ura pizkat grisa eta hori niri uri asko gustatzen zait, eta iruditzen zait oso, ez dakit oso ona, oso dana, oso ederra. Baina, bueno, hombre, onartzen dute uriak ere eramaten zaituela pizka bat nostalgiara, ez da, batzutan, behintzat.
Batzutan. Lehendabiziko atalean, Mariluz, datoz lehendabiziko gakoak, lehendabiziko oinarriak esango dugu, ez dakit diren euskarriak, diren korapilo, diren lotura, datoz ama, aita, aizpak, semea abandonatzeko aukera, edo zoria, edo arriskua, lagunaren eriotza, inoiz, lastandu nautenen zerrenda, eta ondorioz, ez gara libre izango emakume izendatuok, zaldun modernoen babesa eta baimenari behin betiko uko eginezean. Hori da oinarria.
Bai. Bai, hori da, oinarria, eta hori baino lehen utxartean aurkezten da, nire uste liburua da krisi baten kontaketa. Eta hor da, bueno, krisi horren elementu guztiak, edo pertsonaia guztiak, eta gero pizkal garatuz doia, ez da?
Ez gara libre izango emakumeok, hori guztia betetzen ez den bitartean?
Bueno, saiatuko gara libre izaten, baina libre izateko nik uste dut hor, eta beste elementu bat zuri pizka bat koskei beharko diogu, bai. Nire ustez, bai, maitasunaren oso gai importantea da, bai. Eta jakitea zer egin bebai inguruko gizonekin, edo inguruko gizonek jakitea zer egin gurekin, ez da?
Maitasuna eta askatasuna.
Bai, bai, askatasuna. Nire ustez oso lotuta daude. Hori, kritikal pensamiento amoroso idatzi nuenean, berri emai asko gaipatzen zuten hori. Zuzenean edo zeharka. Eta, bueno, nire bizitzan ere importantea da, baina iruditzen zait hor dagoen, behintzat gure gizartean gako bat. Osea, zer egin biekin, ez da? Zekau, maitasunean jausten bagara, maitasuna pentsatzen den bezala, ba, askatasuna galtzen duzu, baina askatasuna berez, zer da, individualismo utxaz da. Urdan, ba, bueno, nik uste joko horretan gaudela, edo egon beharko ginategela, ez daki gauden, baina. Eta joku hori, ez da beti erresa. Ez da beti erresa.
Ja, lehen da biziko, bueno, bigarren atal honetan aipatzen daia, askatasun aipua, zehazki, mingarri bezala, aitaren begietan,
bai,
kuadro horretan, eta Esther Freuden aipuan ere, bai?
Bai. Iruitzen zaidalako batzutan oso begirada inoso egiten diogu askatasunari, pentsatzen dugu alaia dela, posgarria dela, eta, bueno, ba, berez ez da posgarria beti, ez da? Batzutan mingarria da, segin zure bidea egiteko, egin behar duzu, zu maitatzen zaituztenen kontra, ez da? Eta, bueno, hor, ondorioak desberdinak izan daitezke. Orduan, bueno, iruditzen zait hori ere kontraesan edo tentsioiek ateratzea interesgarria dela.
Askatasuna bilatu beharreko zerbait bezala. Ez berez datorren nahi noiz.
Jarduera bat iruditzen zait niri. Bai, bide bat, bide esentzu horretan dezuk egiten praxi bat, ezta? Zurea egin nahi dozula, okerala ez, baina zurea egin, eta bueno, horretarako negoziatu behar duzu zure inguruarekin, pertsonekin, edo inguruarekin, edo lanarekin, edo nahi dana, ezta? Eta erabakiak hartu, eta batzutan prozesu joko gainera oso motelak dira, ez dira, holan, egun batekoak, ezta?
Bigarren atal potoloan, liburuari izenburua ematen dio nahipua dator, bigarren jaiotza da bigarren atal hau, bigarren jaiotza da bi eriotzen ondotik, baina batez ere eriotza baten ondotik.
Bai, amaren eriotza ondotik, bai. Bai, bueno, itzugarrizko atxekabea eta nora eza esango nuke, baina gero konturatzen zara be bai, ba hor, bidea zabaltzen zaizula, eta bueno, hori da mingarria eta alai aldi berean, ez da? Oso, nik usteo sentimendu oso indartsua dela, eta oso mingarria bai, eta jende gutxirekin konpartitu daitekena, bueno, orain irakurleekin konpartitzen dut, baina esan diot ez da erresa esatean nire amailda, asko maiten nuenik nire ama, eta ala ere libreago sentitzen naiz, ezta? Hori saia da nik uste dute konpartitzea, bai.
Eta ala ere eta horregatik.
Bai, hori adierazteko, eta, bueno, azkenean da, egon zaitezke libre sentitu, baina pertsona hori jabetirako dago zurekin, ezta? Aldi berean da pizka bat. Bai.
Lagundu dizu, liburua bidazteak zerbaitetan?
Suposatzen du terapiatik ere izan duela, baina esango nuke ordurako ja lana eginda zegoela aurreko liburuan. Nik lana eginda nuen kriterio del pensamiento amoroso, eta hemen gehiago izan da, nola esan, esain beste terapia do laguntza baizik, eta nola garatu hori, nola saldu hori, hori zen nire kezka, ez da? Izatea kapaz hori adierazteko edo.
Horretaz hitz laburretan.
Bai,
horretaz hitz egiteko.
Bai.
Elburu estetiko batekin ere bai.
Baita, bai. Bai, bai. Bai, nola ze estilo, ze zertaz hitz egingo dut, zertaz ez, nola amaitu, bueno, pizka bai. Bai, kezka estetikoa.
Hitz egiten duzu desiraz.
Desiraz, bai.
Eta definizio bat, garena eta izan nahi dugunaren arteko amildegian bizi da desira. Eta aurrerago badator beste definizio bat, norren inguruko bat, eta garena eta izan nahi dugunaren arteko amildegian gara nor. Bai.
Hombre, liburuan agertzen dira nire zauri batzuk, ez dakitanak, baina batzuk bai. Eta orduan, bueno, zauri hoiek azken batetan, ba hori hitz egiten dizute horretaz, ez da zu zara norbait, baina izan nahi duzu beste norbait, ez dakizu nor, baina prozesu horretan dago amildegian nire ustez, eta igual inoiz zeharkatuko ez duzuna, baina hor dago, ez da. Hori ere norbait irakurri nion, amildegiaren ideia. Eta iruditzen zait, horbe bai desira seksualetik arago, edo horrekin batera. Ba, badala be bai nahi hori, ez da. Beste norbait izateko, edo garatzeko desira hori.
Zailkaperaren arabera ari gara, ez dakit komeni den, ez dakit zukala irudikatu duzun zure irakurlea. Zuk proposatu duzun bidea egiten edo saltoka irakurtzen.
Ba, suposatzen du denetarik egongo dela eta badakila denetarik egon dela. Nik uste dut banan hartuta batzuk behintzat badutela autonomia. Baina egia esan nik idatzi dut kronologia batean, orden batean. Baina, bueno, iruditzen zait hori irakurlearen eskuetan dagoela.
Nik ez libre dira, dela, jakin. Irakurlea ere.
Ez irakurtzeko ere.
Baita horretarako eta usteko ere, bai.
Hala
ne bari badu. Desiraren atalean sexu ezik eta zoragarriaren ondorioak.
Bai, gure garaikoa, bueno, bintzat, nire ezik eta ez da, bai, bai, ze isiltasunaren presio hori, zapalketa hori ez da. Baina, bueno, kaitzka orain, aber orain segertatuko dan edo segertatzen ari dan,
pizka. Bai, badator ja horren bat horren inguruan,
bai. Ez? Bai, klaro, ni pizka turrun ikusten dute gazteek ze jasotzen ari diren, bueno, ikusten dut, baina ezain beste, ez da. Baina iruditzen zait gure isiltasuna zala terriblea, baina bagain euken bebai, bagain euskan zirrikituak, ez da, zerbait ikasteko, edo, mubren garai politikoak ere desberdinak ziren, eta gaur egun iruditzen zait, askoz apisonadoragoa dela heltzen saiena, ez da. Ta derrigorrez izan behar zara ez dakiz zer. Bueno, ikusiko dugu zer hartatzen den.
Denborak esango du.
Bai. Bai.
Plazerraren aldarrikapen betere badago ozena gainera.
Bai, da esiketa hori eukidozu, baina beste aldetik hori Quintersonen aipu bat ez da, desiatzeko irrikitan zaude ez da. Eta hori ere ikusi behar da. Gero problemak problema, baina ikusi behar da gogo hori zugan dagoela ez da.
Mm-hmm. Nora begira idatzi duzu?
Suposatzen dut nire barrura begira idatzi dodala, ez dakit, egia esan ordenagailuari begira, ezin beharko nuke, nire ordenagailua dago, baster batean kokatuta, ez da eskina batean, eta ni hor sartzen naiz, eta bai, ordenagailuari begira egiten dodala, askoz gehiago ez dut pentsatzen.
Maite minak ere badu, bere atalata gaina poetak inbiria die, maitasuna eta desira bere izten dakitenei.
Bai, eske hori, elkarrezketak egiten dituzunean ikerketetan eta hori, eta ikusten dozunean jendea ze jakintxua dan, ez da? Batzutan bizitzaz edo, gorputzaz edo, desiraz eta hori, eta zuzara ikertzaia, baina sentitzen zara txikitxo bat, ez da? Zuk ez dakizulako ezebez edo edeura baina eskoz gutxago, eta bueno, apaltasun horretatik ere bai, ba bueno, haus asko ikus daitezke, ez da?
Eta galdera dituzulako, ez, polita da Maite Minen barruan daudela Maite izandakoak, eta zalantza bat deigarria egintzaiguna, eta oso erraz ikusten dena, eta da, harriko eskorren bila ondartzan, eta derrepente galdetzen duenen, zergatik aukeratzen ditugu batzuk, eta besteak alde batera utzi.
Badakizu? Ez dakigu ezer horretaz, nik uste dut ez dakigu. Bueno, nik badakit ez dela biologikoa, edo hori pentsatzen dut ez dela biologikoa, ez da? Zergatik aukeratzen dugun jendea, aukeratzen duguna bintzat. Baina, iruditzen zait ba hori nahiko ez dakigu. Ez dakigu zergatik agertzen dan pertsona bat eta hori gustoko duzun, eta antzeko pertsona bat ez duzun gustoko, ez da? Bueno, bizitzak ere badu hori pizka bat hausaz gertatzen diren gauzak, ez da? Baina, bueno, horretaz ere pentsatzean ikuste dut interesgarria dela, ez da? Claro, horre egiten duguna da, egongo da zerbait biologian ara eramaten gaituena. Bueno, hori ez baduzu pentsatzen zer dago, ez da? Zer egondan zure bizitzak, ez da? Putakit, interesgarria iruditzen zait gai hori.
Eta ere gehiago, kanpoko guztiek ikusten dutenean gainera, ezetz, zuk aukeratutakoak elukela, zuk aukeratutakoa behar, ez duzuela...
Bueno, baina hori askotan hor okertzen da jendea. Bueno, bintzen nire esperientzean. Okertu dira, ez da, ez oiek ez doaz, bueno, ez doaz.
Joaten dira.
Ze da joatea gainera, ez da, eta zenbat denbora, eta hori dana, ez da, klaro, bilatzen ari bagara printze urdina edo printzesa urdina, baina bestela... askotan oso desberdinak elkartzen dira eta oso ondo doaz, ez da?
Eta alderantziz ere bai.
Alderantziz ere bai.
Saltokari gara, presaka bezala liburu irakurtzen geografian datoz bidaiak, baina ez bidaia tokitakoak bakarrik, baizik denboraren austurak ere geografian sartu dituzu.
Bai, nahi nuen, bueno, horrelatera zitzaidan, ez da, ez egia esan, ezin dut esan dan apentsatuta dagoela. Baina egia esan nahi nuen sartu mundua be bai. Ez bakarri nire mundua, ez da, mundua, eta munduan gertatzen ari diren hainbat gauza tordoan, ba, bueno, okeratu nituen hori pelikulak, edo, bueno, itzaldiren bat, pizka bat ekartzeko liburura bebai mundu eta munduan dagoen, ez da, eta beti ez da, alaia gertatzen ari dana, eta ala ere, ba, guk ez dugu ikusten, ez da, batzutan, edo intzuten dugu, baina bagoaz berriro gure zereginetara.
Zerazki Filipinetako entzun eta pote bat hartzera
bai,
uste dut.
Bai,
zadu,
bai, bai,
batzu
bai,
jatera,
bai, 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 jatera, eta hitz egiten duzu zego gorra, eta tarte batean nor zaude, baina gero basoa zure bizitzara.
Bilaketan, atal hori ere, bilaketare atal importantea da.
Bai, bai, krisiaren garapena edo izango litzateke hori. Bai.
Ja, bere tokia, bere egoteko era.
Bai, nora ez horretatik ateratzeko alegina, edo, bueno, ikustea pizka bat nondik, edo zeren bidez, edo.
Sofan etzan da?
Sofan etzan da, bebai, bai. Bakardadean, bebai, nik horri ere liburuan garrantzia handia mondiot. Bai, bakarrik egoten ikasi behar dugula, orokorrean eta emakumeok ere, bai. Bai. Horrekin ere, bai, bueno, lagunekin, bueno, ez liburuarekin, baina ideia horrekin, bai, zera, ez da bai da batzuk, ez da ze, bat, bai, jendea importantea da, bai, ez dut ukatzen, baina nire iruditzen zait emakumeo jakin behar dugula bakarrik egoten, eta bakarrik egoten, ba, sortzen duzu, idazten duzu, edo nahi dan, ez da.
Zergatik azpimarratzen duzu emakumeok jakin behar dugula?
Ba, iruditzen zaidalako horretan, desberdina garela, eta ez, a ber, edo esperientzia desberdina ditugula bakardearekin. Ez nuke esango gizon guztiak dakitela bakarrik egoten. baina adibidez batzutan iruditzen zait, bueno, esiketagatik, ez da? Gehiago esigaituztela emakumeok gauzak besteekin egiteko, lan taldean aritzeko, besteok laguntzeko, baina karo, zuk adibidez idatzi nahi badozu edo sortu nahi badozu, bueno, bakarrik egin behar duzu. Orduan hori, ez badakizu bakarrik egoten, osea, jendea behar badozu etengabe, orduan hori iruditzen zait, orokorrean gure gizartean esiketa dela medio, ba, emakumeen esperientzia eta gizonena orokorrean desberdina dela. Iruitzen zain niri, baina, bueno, ez da garria izan daiteke.
Ezkiderako, bai. Justu kontrakoa ere esaten dute, adibidez, adin batetik aurrerako gizon eta emakumeekin, ez? Emakumea prestatua gozote dagoen, baina jakin izango da etxeko lanak egiten badakielako eta gizonak ez. Prestakuntza horri buruzariko dira hori esaten dutenean.
Eta gero iruitzen zain niri, orokorrean hitz egiten ari gara, ez da oso ona, baina gizone beti dituztela inguruan jendea prest laguntzeko edo beste, orduan igual egia da ez dakitela bakarrik egoten, ez da? Berez ja laguntza hor daukielako, baina ez, sortzerako orduan iruditzen zaitez ez. Guk baditugula esiketagatik problema gehiago, esango nukenik.
Mm-hmm. Maitasunaren arintasuna, urrengo atala, main eskuak, bueno, eta maitasunaren artea zer den ere bai.
Bueno,
la antropóloga del amor.
Rai hori da, horatera saite la antropóloga del amor.
Gogo eta ekintzak, denbora eta espazioa, hitzak eta isilunean arreta handik arilkatzean datza.
Bai, eske iruditzen zaite, ez daukagula maitasuneko, maitatzeko teknika ondo garatuta. Eta iruditzen zaite orokorrean.
Horrela esan da.
Bai, benetan, eske teknika ikasi behar da. Badakit hori pizka gogorra dela. Baina nola esan magia eta teknika batera joan behar direla, eta batzutan teknikak kale egiten digusta. Teknika esan nahi dut, ba hori, hain justu, ba, espazio eta denbora, ondo espazio propioak, eta edo, bueno, zer esan, zer ez kontatu. Osea, hor dauden nire ustez, ez dakit nola esan, ideologia, mitologia asko, justo nire ustez egin behar denaren kontrakoa. Eta orduan iruditzen zait, gazteekin, edo adin guztietakoekin, hain justu ikasi behar dela pizka teknika, hobetzeko duzun harreman hori, dela zure amarekin edo zure maitaliarekin, ez da? Eta pentsatzen dugu teknika dala txarra, eta nire ustez alderantziz da. Osea, jakin behar da pizka bat, noizean behin esan aberau, arrazionalki nola dago ez, ze hobetu behar dut, eta gero bizi, etengabe teknika ez, baina orduan, ba, bueno, zen alako keinutxo bat egin.
Aurreko leguran ere asko azpimarratu zenuen ideia, ez? Teknikaren baino gehiago babesak, geure babesak eraikitzearena.
Bai, arnesak, ez da?
Arnesak
mendira joateko edo erabiltzen direnak. Bai, eske bestela, osea, nola esan sareri gabe trapeziotik botatzea, ez da hobeagoa, ez duzu, eta kitiruitzen zaitez duzu lobeto egiten. Baina, karo, horretaz hitz egitea ja, euki behar duzu jarrera baikorra horretaz hitz egiteko. Eta gero jaitzen godu teknikaz, baina hartatzen dana da, horretaz hitz egiten dozunean jendea jartzen dala pizka kontra. Nola, ez, egin behar da pizka tutzi, norbera utzi ateratzen zaizu esiketa. Ez da, besterik ateratzen, ez da. Bueno.
Hori guztia, lantzen ez deko krisi bat pasa beharra dago?
Ez. Krisia, liburu honetan agertzen den krisia eta kritikal pensamento moroso edo maitasunaren inguruan egindo dan gogo eta, bueno, ez derrigorrez, ez doa krisi horrekin. Baina, bueno, zure burua krisi batean sartu behar duzu. Nik horri deitu diot pizka eta uskor, ezta? Zure uskortasunean harakatu behar duzu. Gai batzutaz hitz egiteko iruditzen zain niri baietz. Maitasunaz eta beste hainbatetaz. Bestela hitz egiten duzu gainetik. Nire ustez ez da inbenetakoa, ez da. Bueno, iruditzen zait niri. Nire liburua sari naiz, baina beste edo zeinen liburuaz, ez da. Benetan jendeak harakatu duenean euren zaurietan, bueno, sinisten duzu gehiago, gustatu ala ez, baina sinesgarriago egiten duzu nire ustez.
Irakurri dute, maite zaituztenek?
Bai, batzu bai.
Eta?
Bueno, ba, batzuk negar egin dute. Eta beste batzuk esan didate, ba, gu ez gara gai, ez gara literatur kritikariak, baina gustatu zaigu, edo, bueno, bai, orokorrean, bai, bueno, denetarik egon da, baina bai, unkigarria egin zaien ikusteot inguruan daudenei, unkigarria. Gogorra eta unkigarria horiek dira, erabiltzen ari diren adjetiboak.
Gogorra eta unkigarria.
Bai, gogorra gaia eta unkigarria, ba, momentu batzutan kontatzen dodana, edo, bai.
Eta hori espero zenuen? Edo etzen nuen ez da espero. Edo ze espero zenuen?
Gogorrarena espero nuen. Unkigarria esnekien, edozein kasutan hori niretzat pozgarria da. Idazten baduzu zerbait unkigarria dena, bueno, behintzat parte baten ona da, ez da. Gogorrarena bai zebanekien gai batzuk, nahita edo gainera gai batzu ja itzeginda daude lagunekin, edo itzaldietan, edo tabadakizu jendeari iruditzen zaizkiola gogorrak, ez da, gauza batzutaz itzeitea. Amatasuna zera usitan jartzea, edo bueno, lako gauzak jendeari egiten zaizki oso gogorrak, bueno. Ba, bai. Gertatzen dana da, kao, niretzako ja hori eginda dago. Orduan orain alakoak esaten dizkida denean esaten dut, bueno, ba, bai. Baina niretzat posgarria da liburua, orduan niposinago egin dodanaz, dandana batera doa, ez da.
Baita, zuretzat pikin bat divertimento bat bezala izan da.
Entretenimendu bat, bai, 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 denbora pasa bat.
Zentzurik onenean esaten
bai,
dut,
bai, bai, denbora pasa bat, bai, bai. Bai, behin lagun batek esan zidan, terapia bat egiten zegoen psikologoak esan ziola, askotan ahazten dugula egiten denbora galtzen laguntzen diguten gauzak, ez da. Eta, bueno, niretzako bat da hori, ez da. Idazten jartzen naiz, eta ui, amarra dira ez dut afaldu. Bueno, hori iruditzen zait plazer badala, ez da.
Edo irurak dira.
Ez horretan ez, baina, bueno, amarrak, amaikak, eta ja,
oso
nekatuta, oso nekatuta, ja, guztiz goze, eta...
Bueno, nori esango diogu, irakurtzeko? Ausartzen zara horretan?
Ez, 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 hori... Bueno, ezautzen nauten batzuk irakurriko dute jakiminez. Ezautzen naute beste faseta batzutan, eta orain ba esango dute, ui, poesia idatzi du, ba, bintzat, ez dakit, zabaldu eta irakurri batzuk, hori badaki gertatuko dela. Bestela, ba, ez dakit hor dago liburua, eta jendeak egin dezala nahi duena. Ja, liburua maila baten guztiz nirea, ez da. Ez da.
Bide libre egiten da.
Bai, bai.
Irakurlearen bihotzera, burura edo beste edo zinor ganutera.
Hori da.
Mari Luz Esteban, plazara izan da?
Eskerrik asko, zuri.
Segi libre idazten. Amaren heriotzak libreago egin ninduen, Pamielan topatuko duzue.